Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 25 aprilie. În deschiderea programului, principale titluri. Sfârșitul exilului combatant, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca au revenit definitiv în România. Lungul drum al dosarelor de corupție în Parlamentul de la București. Și câtă libertatea presei există în România. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, la Ateneul Român s-a desfășurat o ceremonie specială dedicată scriitorilor, foști redactori ai postului nostru de radio, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Urnele lor funerare au fost repatriate în conformitate cu ultima lor dorință, amănunte în minutele următoare ale emisiunii. Un comunicat de presă al guvernului anunță că premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întreținut telefonic cu premierul desemnat al Italiei, Silvio Berlusconi. În cursul discuției au fost evocate recentele acte de violență comise de cetățeni români pe teritoriul Italiei. Cităm din comunicat, ambii lideri fiind de acord că percepția publică datorată acestora nu trebuie să afecteze cetățenii români sau relațiile bilaterale. Consulul Ioan Dănuț Popa din Polonia a fost rechemat de la post ca urmare a dispoziției ministrului de externe Lazar Comănescu și sancționat disciplinar cu suspendarea contractului de muncă pe o perioadă de 6 luni. Ambasadorul român de la Varșovia a fost și el sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale pe o perioadă de 3 luni, după analiza rezultatelor anchetei referitoare la decesul lui Daniel Claudiu Krulic în ianuarie anul acesta la o închisoare din Cracovia. Într-un interviu publicat pe site-ul online Deutsche Welle, Norbert Walter, unul din principalii economiști ai Deutsche Bank, afirmă că Bulgaria și România nu sunt în multe privințe modele de urmat pentru țările balcanice candidate la Uniunea Europeană. După opinia lui, cele două state nu pot fi comparate cu Slovenia și Croația în ceea ce privește infrastructura și nivelul învățământului. Subiectul este reluat și în săptămânalul britanic The Economist, într-un articol intitulat Dilema marxistă a Europei, care amintește de înlăturarea din guvern a Monicăi Macovei, ministrul justiției, angajată în combaterea corupției. Ministrul de externe al Lituaniei, Petras Vaitiekūnas, a declarat astăzi că autoritățile de la Vilnius sunt gata pentru, cităm, o confruntare deschisă cu restul Uniunii Europene în cazul în care se va decide deschiderea negocierilor de parteneriat cu Rusia, fără stabilirea unor termeni fermi, în special în ce privește livrările de energie. Organizația de Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că va trimite în Georgia un reprezentant special pentru a încerca să calmeze tensiunile cu Rusia. La o conferință de presă comună cu ministrul de externe al Finlandei la Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat textual că nu vede nicio criză ruso-georgiană. După spusele lui, situația este complicată în mod serios de faptul că liderii georgieni nu pot stabili un dialog respectabil cu Abhazia și Oseția de Sud, spunând în schimb că vor adera la NATO, am încheiat citatul. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei, a votat astăzi în primă lectură în favoarea unei legi ce permite autorităților să suspende și să închidă medii de informare acuzate de acțiuni de calomniere și defăimare.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere. Urna funerară a celei care a fost scriitoarea Monica Lovinescu și a soțului ei, scriitorul Virgil Ierunca, se află începând de astăzi la Casa Lovinescu din București. După aducerea urnelor de la Paris, la Ateneul Român a avut loc o ceremonie solemnă, ceremonie deschisă de filozoful Gabriel Liceanu.
În anii 70, când vocile Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca deveniseră sinonime cu Europa Liberă, ei au devenit o țintă predilectă a puterii de la București, dar amenințările, atacurile din presa aservită securității și chiar agresarea fizică a Monicăi Lovinescu din 1977 a fost adusă în stare de comă, nu au reușit decât să le întărească încrederea că ceea ce făceau era bine. Am greșit dacă am trece cu vederea satisfacțiile și bucuriile pe care cei doi le-au trăit împreună. Au știut, încă înainte de 1990, că sistemul de valori pe care îl promovau prin Radio Europa Liberă, având în centrul lui rostirea adevărului și denunțarea celor care prostituau cuvintele în țară, este omologat în paralel cu minciuna oficială de tot mai mulți oameni din România. Au trăit evenimentele din 1989 și au asistat la căderea comunismului european. Au descoperit în primele lor vizite în țară de după 89 că erau știuți și iubiți de cercuri mult mai largi decât de intelectualii critici ai regimului pe care ei îi apăraseră cu precădere. Au trăit bucuria de a-și vedea cărțile publicate și apreciate în România. Au trăit bucuria de a vedea împreună România primită în NATO și pe punctul de a fi integrată în Uniunea Europeană. Au cunoscut bucuria participării la Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste în România și au urmărit cu atenție elaborarea raportului acestei comisii. Monica Lovinescu a trăit și pentru Virgilie Runca emoția condamnării oficiale pe 18 decembrie 2006 a regimului comunist din România ca pe o încununare a efortului lor de o viață.
După Gabriel Diceanu, scriitorul Horea Roman Patapievici a vorbit despre izbânda celor doi iluștri dispăruți.
Am venit împreună cu urnele Monicăi Lovinescu și a lui Virgilie Runca de la aeroport pe Calea Victoriei. Este simbolic că ei doi s-au întors în țară la această ceremonie pe Calea Victoriei, pentru că Virgilie Runca și Monica Lovinescu ilustrează înainte de orice biruința, și despre biruințele lor aș vrea să vă vorbesc. Dacă noi astăzi, când rostim Monica Lovinescu, rostim automat și Virgilie Runca, ori când spunem Virgilie Runca, spunem automat Monica Lovinescu, este pentru că în ei s-a ilustrat triumful iubirii. Ei au fost un cuplu care a fost cimentat de iubire, a fost verificat prin luptă și a fost adus la strălucirea și înțelegerea pe care cei care i-au cunoscut au văzut-o prin suferință și prin al doilea tip de triumf pe care Monica Lovinescu și Virgilie Runca le exprimă. Este triumful convingerilor. Acești doi oameni care au plecat la Paris ca doi studenți cu norocul unei burse acordate de, să nu-l uităm pe Alphonse Dupron, directorul de atunci al Institutului Francez, care și-au aranjat viața cum o făceau studenții și care treptat au descoperit valoarea convingerilor. A fost un cuplu care a ilustrat puterea convingerilor și geniul convingerilor. Dacă i-am cunoscut în vreun fel pe Monica Lovinescu și pe Virgilie Runca, este prin trăirea acestor convingeri la nivelul asumării unei misiuni. Și este al treilea triumf al cuplului Monica Lovinescu și Virgilie Runca, triumful asumării unei misiuni istorice, unei misiuni care părea atât de limpede sortită eșecului. Toți kremlinologii vorbeau de convergența celor două sisteme, toată lumea dădea o viață foarte lungă regimului comunist, numai convingerile ferme și sentimentul unei misiuni ca aceea pe care Monica Lovinescu și Virgilie Runca au asumat-o, puteau să facă de râs, după cuvântul apostolului, lucrurile nebune ale lumii le vor face de râs pe cele înțelepte. Și în fine, există un triumf al lucrărilor, o lucrare care s-a exercitat prin microfonul Europei Libere, un sprijin providențial pentru noi toți aflați în spatele cortinei de fier, un triumf al lucrărilor care s-a văzut prin nu numai condamnarea regimului comunist de către statul român în 18 decembrie 2006, ci și prin tot ce s-a făcut în țară după prăbușirea regimului comunist. Suntem în Vinerea Mare, între 12 și 3, Hristos, cum știți, a murit. Dar noi aici suntem sub semnul ultimei fraze din crez, care sună așa. Și o spun pentru Monica Lovinescu și pentru Virgilie Runca. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Amin.
A spus Horea Roman Patapievici. Cuvântul de încheiere a ceremoniei solemne de la Ateneul Român i-a aparținut președintelui României, Traian Băsescu.
Pentru mine, în calitate de șef al statului, prezența a Monicăi Lovinescu și a lui Virgilie Runca în comisia care a elaborat documentul pe baza căruia am condamnat oficial regimul comunist din România, a însemnat o deosebită onoare, dar în același timp și o garanție de perfectă corectitudine a raportului. Îi îndemn în special pe tineri să nu uite opera Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca, martori incontestabili ai unei jumătăți de secol din istoria României și a Europei. Dacă în tăcere impusă până în 1989 era nevoie ca vocea lor să rostească adevărul și să redescopere valorile autentice, confuzia de astăzi face la fel de necesară existența unor repere, existența unor modele intelectuale și morale. Cred că românii continuă să aibă nevoie de Monica Lovinescu, de Virgil Ierunca, pentru că au nevoie de modele de discernământ. Atâta vreme cât cărțile Monicăi Lovinescu și ale lui Virgil Ierunca se vor afla în bibliotecile și în librăriile din România, cei doi vor continua să fie împreună cu noi, împreună cu România lor dragă, pe care astăzi o au acolo unde și-au dorit-o când erau în viață, în lumea civilizată, în lumea democratică. Dumnezeu să-i odihnească!
Să ascultăm acum și o voce din public, o ascultătoare a Europei Libere.
Noi păstrăm, fiind mai în vârstă, și amintirea sacrificiilor pe care le-au făcut cei oameni de spirit, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, pentru națiunea română, pentru noi toți, pentru că, ascultând vocea Europei Libere, noi ne descătușam spiritual. Acesta este meritul acestor două mari spirite în cultura română, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, cărora le aducem un ultim omagiu. Vă mulțumim!
La ceremonia solemnă de la Ateneul Român a fost prezentă și colega noastră, Oana Serafim.
La Ateneul Român, în mijlocul zilei, în Vinerea Mare, în Săptămâna Patimilor, Europa Liberă a fost în centru atenției lumii, elitelor culturale și politice din România pentru un eveniment desigur trist, aducerea în țară a urnelor Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca, la dorința lor de a rămâne în țară și în cavoul familiei Lovinescu. Ceremonia a fost sobră, au participat personalitățile politice de primă mărime ale României și personalității, elitele culturale ale României, aș îndrăzni să spun, de primă mărime. A fost o ceremonie sobră și emoționantă și cred că așa cum și-au dorit-o, fără un fast forțat. Chiar dacă la început, atunci când am ajuns împreună cu jurnaliștii acolo, erau mai mulți jurnaliști și mai mulți bodyguards decât ascultători.
Semnificația aducerii România a urnelor Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca este subiectul dialogului pe care Victor Escherea Zimbrășan l-a portat cu istoricul Mihnea Berindei, colaborator al postului nostru de radio și unul din cei mai apropiați prieteni ai cuplului Lovinescu-Ierunca, Mihnea Berindei.
Cu ceremonia de astăzi, ceremonia oficială, se încheie o epocă. Se încheie, în primul rând, epoca, să spunem, exilului combatant. Exilul care își făcuse din spunerea adevărului. Nu erau foarte numeroși, dar Monica și Virgil reprezentau, să spunem, modelul acestui tip de exil. Acest exil s-a încheiat, practic, în 89, dar simbolic de de astăzi. Al doilea reîntoarcere este întoarcerea lor în România, de unde au plecat, de fapt, nu plecat fără să plece niciodată. A fost nu-mi găsesc cuvintele, pot să spun obsesia vieților, în sensul bun obsesia, această idee a redobândirii libertății, a democrației în țara subjugată. Și pot spune că au avut mulțumirea să vadă că ideile lor, încetul cu încetul, devin realități. Au asistat la căderea comunismului în Europa, au văzut văzut începuturile democratizării în România, au putut să se reîntoarcă în țară și au văzut primirea entuziastă care li s-a făcut, au văzut că nu erau numai niște cercuri restrânse de intelectuali critici pe care ei au apărat, care înțeleseseră mesajul lor și lupta lor, ci mult mai mulți oameni. Deci, cu întoarcerea lor împreună, adică este imposibil să disociezi cele două nume, este imposibil să le disociezi de numele Europei Libere. Întoarcerea lor reprezintă, cum să spun, un fel de încheiere a cercului.
Mihnea Verinde, ești executor testamentar. O urmă a lor...
Unul din cei doi executori testamentari, sunt executor testamentar împreună cu Gabriel Lincean.
O urmă a lor va rămâne importantă, va rămâne la Paris, casa lor. Ce speranțe ai, ce certitudine ai despre transformarea acestei case într-un memorial?
Așa cum ei doreau, am început demersurile acum deja aproape 2 ani pentru ca această casă să devină o fundație, Lovinescu Ierunca, destinată găzduirii unor studenți sau doctoranți români care vin să-și facă studii la Paris. După cum îți amintești, este o casă de proporții reduse, dar în care, cu niște minime lucrări, putem asigura, probabil, să ajungem să putem caza, să spunem, 4 studenți sau doctoranți. Problema este că s-a obținut acceptarea acestei donații, deci o donație a celor doi, de către statul român. Deci statul român se angajează să asigure cheltuielile legate de succesiune și, bineînțeles, de întreținere a casei și asigurarea unor burse anuale pentru cei care vor beneficia de găzduire la Paris în casa Monica Lovinescu Virgilia Ruta. Dar, pentru moment, așteptăm încă răspunsul autorităților franceze, care este răspunsul esențial. Dar cred că, dacă perseverează, responsabilii guvernamentali români vor obține înțelegere din partea autorităților franceze, din partea omologilor lor.
Ce intenții ai în privința punerii în valoare a bibliotecilor foarte mari, a registrărilor, a discotecii?
Trebuie, în primul rând, făcut un inventar al arhivelor, a tuturor lucrurilor care există acolo. Foarte multe, acumulate de-a lungul la peste 40 de ani. Acest lucru se va face începând de foarte curând. S-a început, de fapt, adevărul este. În ceea ce privește cărțile, nu trebuie uitat că există fundația Casa Lovinescu de la București, în care vor veni cărțile de filozofie și cărțile de literatură, de istorie literară mai repede. Celelalte, politologia, probabil la un institut din București sau vor rămâne încă acolo, depinde puțin de ce destinație va fi dată cu prioritate casei. Iar discoteca, care este discoteca imensă, va ajunge în custodia lui Andrei Pleșu, la această radorință lor, la New European College, unde se vor organiza serii muzicale.
Un ultim cuvânt de concluzie după experiențele pe care le-ai trăit în ultimile zile.
Cred că cum să spun, am încercat să facem ceea ce ei și-au dorit. Cred că de acolo de unde sunt, acum, cred că se consideră liniștit sufletești.
Îți mulțumesc, Mihnea.
Istoricul Mihnea Berindei în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Pentru un bulevard Noel Bernard se numește nota semnată de Șerban Orescu.
Încoane în urmă visam de la München, la vremea când voi înceta să trăiesc în exil, fiindcă ne vom întoarce într-o Românie eliberată de comunism, visam și la momentul când la București va exista ca recunoștință pentru marele director de atunci al postului nostru de Radio Europa Liberă, un bulevard Noel Bernard. Subliniez aceasta pentru că astăzi au fost transferate la București în prezența președintelui Traian Băsescu urnele a doi importanți colaboratori culturali ai acestui post de radio, Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Ne înclinăm în fața lor. Îi iubim pe Monica și Virgil, scrie astăzi un ascultător, pentru că ei fac parte din tinerețele noastre, din suferințele noastre, din amintirile noastre. Atunci, printre fluierături și bruiaje, în camere reci și pe un cer fără soare, le învățam cuvintele pe de rost. Am încheiat citatul. Nu-i putem însă evoca, spun eu, pe cei doi, uitând pe Noel, despre care Virgil Ierunca afirma la moartea lui în decembrie 1981 că a fost în acele timpuri de truntă dictatură adevăratul șef al opoziției românești, răpus de securitate. Fără el, emisiunile culturale nici n-ar fi existat, probabil. Este trist, deci, că ministrul culturii, de care depinde în mare măsură acest gest de recunoștință, domnul Adrian Iorgulescu, reprezentant în guvern al unui partid liberal, care a înseilat atâtea vorbe frumoase despre cuplul Lovinescu-Ierunca, n-a găsit prilejul de a evoca pe acela fără de care celebrele emisiuni culturale probabil că nici n-ar fi putut avea loc. Căci este bine să se știe, cuplul Lovinescu-Ierunca a fost ascultat de o elită intelectuală, dar editorialele lui Noel Bernard au susținut moralul unei țări. Și unii și celălalți au bine meritat de la România. Dar dacă președintele și premierul au găsit acum că este cazul să-și răpească din timpul lor spre a omagia pe Monica și Virgil, istoria nu-i va ierta și îi va taxa drept ipocriți în caz că vor uita mai departe pe Noel. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Aici Radio Europa Liberă. Ne întoarcem acum la actualitatea politică din România. După cum știți, săptămâna aceasta, Direcția Națională Anticorupție a trimis Parlamentului mai multe cereri pentru avize de urmărire penală împotriva unor parlamentari, foști sau actuali miniștri. Am stat de vorbă despre acest subiect cu analistul Traian Ungureanu.
E o continuare îngrijorătoare, dacă nu de-a dreptul periculoasă, a campaniei, ca să nu-i spun cruciadei, care îi scoate pe parlamentari, pe demnitari și foștii demnitari în general, de sub răspunderea legală. Acum camerele Parlamentului se fac sau se prefac, că nu știu ce să facă, pur și simplu, cu hârtii sosite pe cale oficială, care necesită un răspuns oficial, nu e nicio filozofie. Cine primește o citație sau un alt înscris legal acasă știe ce să facă cu el. Parlamentul nu știe. Dar această farsă n-a început acum. Ea continuă un proces început imediat după 2004, în 2005, odată cu manevrele care au zădărnicit în Parlament punerea sub ancheta lui Adrian Năstase, să ne aducem aminte de votul Parlamentului în această direcție, au continuat cu desființarea Comisiei Prezidențiale de Anchetă, au continuat cu un duel procedural la Curtea Constituțională și acum au ajuns într-un stadiu în același timp pueril și îngrijorător, cu un parlament care susține pur și simplu că nu știe ce să facă cu niște hârtii foarte clare de altfel. DNA-ul și DIICOT-ul, cele două organe de anchetă legale în România, cer camerelor un aviz. Adică, sunteți sau nu sunteți de acord cu anchetarea listei de demnitari și foști demnitari.
În cazul în care decid că nu sunt de acord cu începerea urmării penale, asta nu înseamnă că urmărirea penală nu va avea loc niciodată. Ea doar îngheață, pentru că în legislativul următor, Direcția Națională Anticorupție poate pune din nou această cerere și dacă va fi o altă majoritate, ar putea obține avizul. Deci nu înseamnă că acești miniștri sau foști miniștri și parlamentari nu vor da socoteală în justiție niciodată, dacă vor fi găsiți vinovați.
Nu înseamnă, dar în același timp avem destulă experiență în materie de procedură juridică și penală în România și observăm că, de pildă, din mănunchiul de dosare care poartă numele lui Adrian Năstase, multe s-au pierdut pe drum. În cazul dosarului Zambaccian s-a ajuns la Curtea Constituțională și, practic, dosarul a fost închis.
Dar ieri, Direcția Națională Anticorupție a solicitat din nou, în cazul Zambaccian 2, avizul pentru începerea urmării penale.
E un joc care consumă, în primul rând, timp, erodează cauzele, procesele care mănâncă ani de zile până să ajungă în fața instanței, pierd practic și din actualitate și din atenție publică. Cred că ăsta e, de fapt, calculul parlamentarilor care se constituie într-un fel de gardă de corp a demnitarilor. Pe de altă parte, parlamentarii nu îndrăznesc să spună un nu clar acum, pentru că, evident, se tem, așa cum spune, de reacția opiniei publice, așa cum va fi înregistrată la alegeri. Și atunci recurg la o altă stratagemă. Temporizează, amână, complică, în așa fel încât să evite un răspuns clar.
De la Londra, Traian Ungureanu. Președintele Traian Băsescu l-a revocat ieri din funcție pe noul șef al protocolului administrației prezidențiale, Valeriu Arteni, la mai puțin de 24 de ore de la numirea acestuia în funcția respectivă. Sabina Fati pune în context această știre.
E puțin probabil ca președintele Traian Băsescu să nu fi știut cine este Valeriu Arteni, înainte de a-i propune acestuia să devină șeful protocolului prezidențial. Cu alte cuvinte, persoana care se ocupă cu pregătirea vizitelor oficiale și primirea oaspeților și care ține sub lupă amănuntele importante care se petrec în jurul șefului statului. Biografia lui Valeriu Arteni ar fi fost suficientă președintelui pentru a ști dacă a avut sau nu legătură cu securitatea ceaușistă. Ceea ce probabil a trecut cu vederea Traian Băsescu și consilierii săi a fost faptul că în ultimii 2 ani au apărut informații legate de trecutul preferatului său. Cu o simplă căutare pe internet, președinția ar fi aflat despre declarația unui fost colonel din serviciul de spionaj, Octavian Hârșeu, care povestea că Arteni ar fi fost racolat chiar la recomandarea sa și trimis ulterior la studii în Vietnam. Pe de altă parte, Arteni, marcat de anii studenției petrecuți la Hanoi, nu s-a sfiat să spună că îi admiră pe Ho Chi Minh sau Che Guevara, acum 2 ani când încă mai era ambasadorul României în Coreea de Sud. Predilecția pentru diplomații pregătiți adesea la școala spionajului ceaușist se justifică probabil prin recentul eșec al fostului ministru de externe Adrian Cioroianu, care a fost respins imediat de sistemul diplomației condus încă din umbră de vechii profesioniști. De altfel, noul ministru de externe, Lazar Comănescu, are o biografie asemănătoare cu Arteni, cu deosebirea esențială că nu au apărut deocamdată date despre trecutul său predecembrist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ediția sa din această săptămână, publicația britanică The Economist scrie despre amenințările la adresa libertății presei din Europa de Est, iar articolul se referă, bineînțeles, și la România. Radu Stănescu.
Ultima lovitură dată presiei libere s-a înregistrat în Slovacia, unde la 1 iunie va intra în vigoare o nouă lege a presei, considerată de analiză extrem de restrictivă la adresa jurnaliștilor, cea mai arbitrară și punitivă din Europa. Economist scrie însă că Slovacia nu este un caz izolat, în exemplu Bulgariei, unde defăimarea personalităților publice, o categorie foarte largă ce poate include și oamenii de afaceri de succes, reprezintă infracțiune ce poate fi pedepsită cu amendă. Jurnaliștii pot fi de asemenea dați în judecată pentru atacuri la demnitatea și onoarea unei persoane. În 2006, 60 de asemenea cazuri au fost judecate în tribunale, iar în 2007 alte 100. În România, continuă Economist, Curtea Constituțională a reactivat recent o lege a defăimării care pedepsește insulta ca infracțiune, toate că efectul unei asemenea legi asupra libertății presei pălește în fața faptului că cea mai mare parte a presei românești este deținută de 3 moguli foarte activi din punct de vedere politic. E vorba de Vântu, Sârbu și Voiculescu, dar și în fața amestecului politic la televiziunea publică condusă de un fost membru al PSD. În acest context, Economist îl citează pe ambasadorul american la București, Nicola Staubman, care a sugerat că parlamentarii ar trebui să fie preocupați să-și întărească propria credibilitate, mai degrabă decât să pună bețe în roate eforturilor mass media de a-și exercita rolul legitim în România prin incriminarea eforturilor jurnalistice ori prin alte mijloace de intimidare a presei independente. Și asta nu e totul. Economist mai amintește că în raportul său anual ce va fi publicat la 29 aprilie, Freedom House arată că în fostele state comuniste s-a înregistrat cel mai mare declin în ce privește libertatea presei din întreaga lume, mai ales din cauza politizării mijloacelor de informare publice. Politicienii își imaginează că aceste posturi publice ar trebui să fie ale lor, spune Marius Dragomir, un ONG-ist român care a realizat un raport detaliat despre serviciile publice de radio și televiziune din regiune. Explicația ar fi că după ce țările lor au aderat la Uniunea Europeană, politicienii din regiune se simt capabili să exploateze fructele puterii în deplină libertate. Aceasta pentru că un serviciu public politizat este o unealtă eficientă de manipulare a alegătorilor, mai ales atunci când televiziunile comerciale sunt conduse de moguli prietenoși. Conchide Economist. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou luni la ora 6 și vă urează sărbători fericite. Nu uitați, peste exact o jumătate de oră puteți asculta programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.